Ty různé pohledy ukázaly určitou mozaiku. Já bych si vybral na začátek dva takové oddíly z písma, které tady celé přečtu. První je z listu Jakubova, z 2. kapitoly od 14. verše. A druhý bude z listu Římanům, 4. kapitoly od 1. verše. Takže Jakub 2, 14 a následující verše. Co je platné, moji milí bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať se vám nic nestane, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tvou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že jeden Bůh? To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu se jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra beze skutku. A teď si přečteme Římanům 4. kapitola 11 až 12. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci, čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost beze skutků. Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni. Čteme přece, Abrahamovi byla víra připočítána za spravedlnost. Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž před ním. Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. Tak se stal otcem všech neobřezaných, kteří věří, a jimiž je spravedlnost připočtena, i otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, nýbrž také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama, víry, jakou měl ještě před obřízkou. Tolik čtení z písma. Vypíchl bych s obou takových perikop, nebo na to delší než perikop, a s obou oddílů, které jsem četl, jenom dvě věty a postavil bych je proti sobě. Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Další věta. Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo jsou autory těchto věcí? První je Jakub. Druhý je apoštol Pavel. Když se na to podíváte, první říká, spasení je ze skutků. Druhý říká, ne, ne, spasení je z víry. Kdo má pravdu? Pokud věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, tak oba. Mají různý pohled. Pokud nebudeme věřit, že Bible jako celek je inspirované Boží slovo, tak tam najdeme jako mnoho historicko-kritických badatelů Bible rozpor. Mají pravdu? Ano i ne. My dneska víme, že to je spasitelná víra, jejíž ovoce jsou skutky. Ne ty samotné skutky, ale hnacím motorem je víra a ty skutky jsou takovou validací, takovým důkazem té víry. Ale když se podíváme na celou Bibli, tak vidíme, že tyto dva různé pohledy vedly i při vývoji církve k velkému pnutí. Oba dva tito představitelé mají pravdu. Oba dva měli důrazy, které několikrát v Bibli na sebe narazily. Musel být jeden apoštol napomínán, další couval. A trošku vám ukážu tato místa. Kdo to byl? Jakub. Máme několik Jakubů v Bibli. Ale kdo byl tento Jakub? Byl Ježíšovým bratrem, který zpočátku ještě nevěřil. Matouš 13:55. Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Co říká Juda, o kterém se tady mluví? Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův. Těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Co říká Galackým 1:19? Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Jakub byl tělesným, pokrevným bratrem Ježíše Krista. Tady je nutné odmítnout katolické výklady, které říkají, že to byli bratranci, řecké slovo adelfos. Pro bratrance má řečtina jiný výraz. Byl to bratr. A několikrát se opakuje, že to byl bratr Páně. Já jsem nedávno četl svému synovi a svoji ženě takovou ukázku vlastně z písma, která mě inspirovala k tomuto kázání. A můj syn řekl, to byl bratr Ježíše, no to musí být něco. To museli ho všichni brát, no to je úžasný. Ano, brali. Měl v církvi velmi významné postavení. Můžeme se dohadovat, zda oprávněně či nikoli. Já si myslím, že do značné míry určitě oprávněně. Apoštol Pavel, který měl evidentně trochu jiný důraz, ho zmiňuje zvlášť ve výčtu Kristova zjevení. 1. Korinským 15:3-7. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je dosud naživo, někteří již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůčetí ukázal mě. V tomto úseku Pavel jmenuje explicitně jenom dva jménem, kterým se Ježíš zjevil. Petr a Jakub. Víte, že Jakub je tady brán jako určitá persona. Můžeme si všimnout, že jsou tady dvě skupiny apoštolů, 12 a potom všichni apoštole, mezi které patří Pavel, na posledním místě se jmenuje. Víme, že apoštolů nebylo jenom 12, ale měli úplně jinou úlohu ti další. Nebyly základy církve. Ale vidíme, že Pavel tady respektuje Jakuba a dokonce tady mluví, zmiňuje, že v tom zjevení se Ježíš ukázal Jakubovi. A zřejmě to nebylo jen tak. I když to písmo dále nevysvětluje, tak Jakub byl někdo. Galackým 2:9. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub, Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášově pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy. Vidíme, že Jakub nebyl z 12. Petr a Jan, ano. Není to Jakub apoštol, ten již byl sťat tou dobou. Ale Jakub je jmenován vedle dvou apoštolů, které si Ježíš vzal třeba nahoru zjevení. Byli svědky vzkříšení, myslím, dcery Jairovi. Dostal se mezi apoštoly VIP. Byl to někdo. Byl to bratr Ježíše. Víte, oni ti ostatní apoštolové, oni chodili 3,5 roku s Kristem, byli svědky jeho vzkříšení, ale někteří z nich zřejmě Ježíše vůbec neznali. Ale pán Ježíš, když mu zemřel jeho otčín Josef, tak patrně podle židovské tradice převzal odpovědnost za tu rodinu. On byl pro toho Jakuba něco jako druhý otec. Oni si spolu museli hrát. On musel vidět, jak Ježíš reaguje na různé věci jako dítě. Musel znát ho mnohem lépe než ostatní apoštolové. Musel vidět, jak vtělený Bůh reaguje jako dítě, jak vyrůstá, jak reaguje na učitele, jak reaguje na hřích, jak se staví k tomu, když otec a matka dělají něco špatného, protože Marie nebyla bez hříchu. Ona potřebovala spasitele. Říká, duch můj jásá v mém spasiteli. Všichni zřešili a jsou daleko Boží slávy. On to musel vidět a musel mít obrovský vzor. Ježíšův brácha, kdo ho znal, to muselo být pro ty apoštoly něco. A tak se nedivme, že i oprávněně má najednou mezi nimi postavení. Ale v době, kdy ostatní apoštolové chodili s Ježíšem, tak on tam přišel vlastně s matkou, když tam kázal a říká, no co tam blázníš, pojď domů. To je druhá strana věci. Jak se k Jakubovi staví Petr? Víme, že církev měla takové dva velké sloupy. Jeden, který kázal židům, to byl Petr, a druhý, který kázal pohanům, to byl Pavel. Oba dva měli velice podobné věci. Každý z nich vzkřísil jednoho z mrtvých, to byla Tabita, a potom ten mladík, který usnul v tom domě, teď si nespomenu, jak se jmenoval. A oba dva měli své pole působnosti. Každému z nich se věnuje jedna polovina kapitoly skutků. A každý z nich založil určité sbory. Potom si podali ruku a udělali stvrzení. Petr a Pavel to byli někdo nebo nějací. Jak mluví o Jakubovi Petr? Skutky apoštolské 12.17. Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a úžasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil a vypravoval jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl, povězte to Jakubovi a ostatním bratřím. Pak odešel z města. Proč Jakubovi a ostatním bratřím? Proč neřekl Jakubovi a tamtomu apoštolovi a tamtomu staršímu? Jakubovi. Jakub musel mít velice významné postavení. To musel být opravdu někdo. A když si přečtete tu jeho epištolu, tak když jsem tak, každý ten pisatel Bible má určité důrazy. Jan, syn hromu a ke konci života apoštol lásky. Petr, vidíme, syn velké víry, ale když je do tuhýho, tak ustupuje. Apoštol Pavel, velký teolog, strateg, diplomat někdy. A tady vidíme Jakuba, jak má důraz na skutky, na moudrost, na mluvu. Vidíme, že je to opravdu žid se vším všudy, znalý zákona. Když apoštolé tápou, tak dává teologické vysvětlení. A Petr ho respektuje. Až moc. Skutky apoštolské, 15. kapitola, 13 až 19, se mluví o apoštolském synodu. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl, bratři, slyšte mě. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanu svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, nebo je psáno, navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům a z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji jako dřív. Když si přečtete celé ty skutky 15. kapitolu, tak vidíte, že se jedná o jednom tématu, které dodnes rozděluje církev. Starý zákon, nový zákon, skutky víra, zákon milost. A vidíme, že Pavel a Barnabáš, to jsou apoštolové misie. Oni říkají své dojmy z misijního pole, jak prostě pán Bůh dával ducha pohanům. Apoštol Petr říká v Kornéliově domě, já žid jsem byl svědkem toho, jak duch sestoupil na pohany. A potom po všem vystupuje Jakub a velice moudře, vzdělaně a teologicky precizně vysvětluje, co se stalo. Jakoby toho nikdo z nich ještě nebyl schopen. Byl to člověk určitě velice umírněný. Podle té epištoly Jakubovi vidíme, že dobře vážil slova. Musel být velký znalec Bible. Znal pána Ježíše od svých plenek. Zřejmě se o něj staral jako otec. Víte, to musel být někdo nesmírně vlivný, musel mít obrovský vliv, musel to být vzdělanec, musel to být někdo, když něco řekl a postavil, tak apoštolský koncil skončil a řekli ano, to musel být někdo. Brali ho až moc vážně. Skutky 21.18. Nazítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. A zase vidíme, že apoštol Pavel, když přichází do Jeruzaléma, tak je zase i ten Lukáš jmenuje Jakuba. Ve všech těch případech vidíme Jakubovo významné postavení. Ale pokud někdo dostane v církvi takovýto prostor, pokud má člověk takovýto vliv, pokud s prominutím někoho žereme i s chlupama, to nikdy, nikdy nedopadne dobře. Přestože můžeme vidět velký a pozitivní Jakubův vliv, evidentně, tak můžeme vidět, že každý z nás má určité své důrazy, které jsou správné. Ale jakmile se rozvinou, tak je z nich hereze. Víte, Jakubův list, ten miloval John Wesley. On tam měl rád toto své posvěcení, ta dokonalosti skutky, ta dokonalosti jazyka. To bylo něco. Ale Luther by to nejradši vyhodil z Bible. Jo, nějaký skutky, nějaký posvěcování. Sola scriptura, sola fide. A do dneška máte skupiny, který řeknou ten Jakub jako dobrý, ale přece jenom ta víra, jako to je ono, jo. A pak máte skupiny, říkají, no jo, jako, ale přece jenom ta sociální práce, jo, ty skutky, jako to je potřeba zapnout. A vždycky máte takovou snahu vybrat si to vaše. Ale ty lidi musí být u sebe. Někdy na sebe musí narážet. Pavel říká, musí být mezi vámi různé skupiny a člověk potřebuje vedle sebe někoho, kdo mu řekne, no hele, tak dost, jako jo. To, co říkal, to je dobrý, ale zacházíš příliš daleko. Co se stane, když takovýhle člověk nemá vedle sebe někoho, kdo ho dokáže pěkně vymezit do patřičných mezí? Stane se to, o čem Pavel říkal v Galackém, 2. kapitole, 11. a 14. verši. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé. Takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. Víte, jsem si všimnul, co říkal Jakub. Jakub byl první, kdo se postavil a říkal, ne, pohané, nemusí ten zákon dodržovat a zřejmě tam směřoval potom i ten koncil, měl tam slovo, že se řeklo, varujte se smilstva, maso obětovaného modlám, ale nebyly tam žádný rituální věci ohledně obřízky a dodržování zákona. Ale někdy se stane, že výrazné osobnosti mají kolem sebe lidi, kteří jsou papežtější než papež. Já bych tady dovolil vyzvednout jednu velikou historickou osobnost, která byla jedním z největších teologů reformace a za kterým je obrovský kus práce, byl to Jan Calvin, který byl v Ženevě. Jednou jsem si četl takové pojednání, on nikdy neučil takzvané omezené smíření. Ale v době toho vlivu katolicismu a toho skutkaření, on jednoznačně ukazoval ano, spasení milostí skrze víru. A to bylo obrovsky pozbudivý v té době, protože lidé se plazili po kolenou do různých kaplí, aby získali odpuštění, navštěvovali hřbitovy a různá místa, aby měli body, aby ten očistec nebyl tak bolestivý a podobně. A bylo obrovsky osvobozující v té době slyšet, spasení je z milosti, je to boží dar, jsi vyvolen, Bůh se postará o vše ostatní. Ale někdy následníci chtějí logicky dotáhnout tu konstrukci. Tak Bůh, když někoho vyvolil, tak proč by Ježíš zemřel za všechny? Že? Ježíš zemřel jenom za ty, kteří jsou vyvoleni. No a co ty vyvolení, můžou ještě něco dělat? No, oni už ani nemůžou odpadnout, takže v podstatě je to všechno totálně a kompletně, 100% na Bohu a ten člověk je v podstatě jenom někým, kdo nemá moc volbu, sice jako se mu to promítá v hlavě, ale víte, najdete v Bibli verše, které to 100% potvrdí. Ale najdete i verše, které říkají něco jiného. A proto je potřeba, aby lidé měli vedle sebe, aby Kalvínové měli vedle sebe Wesleye, aby Petrové měli vedle sebe Pavly, Pavlové, aby měli Jakuby. Protože když se podíváte, my tady vidíme třeba světlo. My nevidíme barvu toho světla, ale kdybyste si vzali hranol, tak to světlo rozdělíte na barvy spektra. Červenou, za modrou a fialovou. Já nevím, co všechno vám ten hranol rozloží. Těch, myslím, základních barev je 6, a jsou čili ve fyzice. A teď vám někdo popíše perfektně žlutou barvu, nebo červenou. On bude mít ve všem pravdu. Ale já mu řeknu oku, ale ještě je tady jiná barva. Pakliže člověk řekne, jenom ta moje barva je pravdivá a církev je v krizi, protože nemá tu správnou barvu, tak je to hereze. Musí tady být vždycky vyváženost. A my zároveň musíme být trpěliví a ty lidi neříkat, jako vy nemáte pravdu. Ale nedá se na svět dívat brčkem. Je tady větší pluralita. A hereze vzniká, když někdo tu svoji pravdu na 100% dotáhne. Každý z nás je tím způsobem heretik. Každý z nás máme tendenci tu svoji pravdu si hýčkat, rozvíjet. A běda nám, když se obklopíme lidmi, ty bude říkat, to je fajn, máš pravdu. Je to tak. Ale někdy potřebujeme slyšet tak pozor, jako jo. Tady, to je všechno pravda, co říkáš, ale tohle to už dotahuješ. Já si nejsem úplně jist, jestli Jakub tohle dělal. Je napsáno, že to byly lidé z jeho okolí. Nicméně měl na ně takovýhle vliv. Takže pozor na izolované, duchem naplněné, obdarované, vzdělané osobnosti, ale které už nikoho dalšího nesnesou. Mám v životě zkušenost s takovými lidmi, kteří mi znám člověka, skrze jehož proroctví bylo potvrzeno, že dělám správně, co dělám. A skrze kterého jsem to začal dělat. A Bůh mi to potvrdil i různě jinak. Byl to člověk, který předpověděl některé věci, které se skutečně a 100% staly. Dodnes, když poslouchám jeho kázání, to je něco. Ale jsem přesvědčen, že dnes skrze něho často mluví duch věští. Proroctví, které se nenaplní. Bludy, které nelze ospravedlnit Biblí. Ale to nic neříká, že to nebyl a možná ještě není boží muž, od kterého jsem se mohl spoustu věcí naučit. Když se podíváte na proroka, to ve 4. Mojžíšovi, Bileáma, tak o něm je řečeno, komu ty požehnáš, bude požehnán. Komu ty prokleješ, bude proklet. A když prorokuje, tak je to jedno z prvních christologických proroctví, vyjde vedle z Jákoba. Ale po jeho odklonu, vidíme, že tam bylo milování peněz, se o něm mluví, že zemřel jako věštec a byl zabit Jeruzalémě mečem. Mohou být lidé, kteří jsou nesmírně obdarováni. Můžete vidět, že je to duch boží, který skrze ně jedná. Ale pokud se vymezí tomuto, tak se z nich mohou stát svůdci, a může to být sám ďábel, který se fantasticky používá a ty lidé je následují jako slepí. Jaký měl Jakub vliv na Pavla? Skutky 21.18-28 nám říká o tom, když Pavel po misijních cestách přišel do Jeruzaléma se sbírkou a tam bylo úžasné probuzení. Víte, na to je mnoho pohledu. Já si dávám velký pozor, aby to, co jsem vám doteďka řekl, tak jako tomu 100% věřím, že tak to je. To, co vám teď řeknu, je můj pohled. Těch pohledů je víc, že jsem si hledal v různých teologických slovnících a pracech, jak to vidí ty vykladači a různí se v tom. Takže já vám nabídnu svůj osobní pohled, který nemusí být pravdivý. Může být jenom součástí toho spektra. Pavel přišel do Jeruzaléma a všichni mu říkají, podívej se, kolik tisíců židů se obrátilo. Kolik farizeů a zákonníků a všichni jsou nadšenými stoupenci zákona. Že by nadšení stoupenci zákona, když tam Jakub říká, že prostě sám Pavel říká Petrovi, ty zákon nedodržuješ, Myslím si, že to nebylo úplně jako nějaké stoprocentně pravé probuzení, když nepochybuji, že ty lidé se obraceli. Co se stalo? Na zítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se všichni sešli, všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekl Pavlovi, pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dozvědí, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti radíme. Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k ním, podrob se s nimi o čistému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno. Pak si budou moci ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, že naopak sám si věrný zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám ani krev, ani maso zvířat, nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva. Na to Pavel vzal ty muže sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skončí očistné dny a za každého z nich bude přinesena oběť. Když se těch 7 dní chýlilo ke konci, uviděli ho v chrámě Židé z provincie Asie. Pobouřili celý dav, zmocnili se Pavla a křičeli, Izraelci, pojďme sem, to je ten člověk, který všude učí proti vyvolenému lidu, proti zákonu a proti chrámu. A teď ještě přivedl do chrámu pohany a znesvětil toto svaté místo. A toto místo jsem se díval mnohokrát a nemám na něho jasný výklad, ale najednou mě tam bouchla do očí věc, kterou jsem nikdy předtím si neuvědomil. Pavel složil nazírský slib, ostříhal si hlavu, zaplatil zřejmě nějakou chrámovou daň, nebo co v té době se platilo. Ve starém zákoně jsem nenalezl nějaké placení, v tom našel jsem oběti. Ale co mě udivilo, za každého z nich bude přinesena oběť. Na otázka je, v době, kdy Pán Ježíš Kristus obětoval své tělo, měla být za Pavla přinesena oběť? A už s tím souhlasil? Nevím, ale co to bylo za oběť? Když se podíváme na nazírský slib, 4. Mojžíšova, 6. kapitola až 18.21, tak říká, nazír si pak u vchodu dostanu setkání oholí vousy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece z koše, vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím, pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Když jsem se díval na ten nazírský slib, tak tam vlastně se přináší oběť zvířecí dvakrát. Jednou, když ten nazír se poskvrní mrtvým, tak se musí obětovat 2 hrdličky. A on potom musí znova nastoupit ten slib. A po druhé se přináší ta oběť, když on ukončuje to své nazírství. Já jsem, možná bych si tím musel více věnovat, ještě tomu chci se zabývat tím víc, ale proč se vlastně měla přinést ta oběť? Buď to byl nějaký omezený časový úsek, než byly nastat ty svátky, na které Pavel přišel. A nebo to bylo ještě něco, co bylo dobovým zvykem. A nebo něco, co jsem ještě neobjevil. Ale co mě tam zarazilo, že za každého z nich měla být přinesena oběť. Pavel najednou dal na tu radu kolem Jakuba. Ukaž, že dodržuješ zákon. Předveď to. Můžeme mít 2 pohledy. Pavel říká, byl jsem všem Židem. A ve 24. a 26. kapitole Skutku, když stojí před zastupiteli, tak říká, že přišel do Jeruzaléma a podstoupil očistný obřad. Ale já mám otázku, bylo to správné? Bible někdy popisuje věci a nehodnotí je. Někdy jsou vyučující listy a ty říkají, dělejte, ale někdy pouze popisuje, co se děje. A já si říkám, nebyl to Pavlův ústupek tlaku lidí kolem Jakuba. V každém případě, než měla být přinesena ta oběť, tak tam přišli Židé z provincie Asie, který po něm šli už delší dobu a byl zavřen. Říkám si, nezabránil tomu Bůh tímto způsobem. Říkám, nevím, nechci z toho dělat učení. Ale v každém případě vidíme, že judaismus, který byl kolem Jakuba, měl obrovský vliv, měl vliv na Petra a samozřejmě, že měl vliv i na Pavla. Dal na tuto radu. Ale v každém případě Pavlovy epištoly jsou tak jasné, které mluví proti zákonu ve smyslu, že když ho chce člověk dodržovat, že něco získá. Na druhé straně zákon nezatracuje a cení ho, že je dobrým pomocníkem ve víře, že je určitým měřítkem. A všimněte si, že dodnes na výklad zákona a milost jsou různé pohledy. Jsou takové pohledy, které říkají, zákon už prostě vůbec, máme nový zákon, starý zákon by nejradši vytrhli z Bible, například nacistická církev úplně utěla starý zákon, podobně Markion, myslím v 2. století, zákon starý úplně dal pryč, uznával jen Pavlovy epištoly. A pak tady máte různé hnutí, takové mesiánské, někdy až téměř heretické, které mají různé koupele a různé zvyky a hledají různé kořeny hebrejské a snaží se tím, si myslí, že získají něco trošinku navíc. A vidíme, že ten důraz na izraelské kořeny je správný, skutečně jako Bible byla dána židům. Nicméně důraz může přerůst v herezi. A Jakub, kterého Bible vždycky hodnotí pozitivně, neříká, že to dělal Jakub, ale byli to lidé z jeho okolí. Takže jaký si z tohohle toho můžeme učinit závěr? Já jsem si tady napsal takový odstavec, já ho přečtu. Budeme mít kolem sebe různé osobnosti, které nám Bůh dal do cesty. Můžeme za nimi vidět Boží pečeť. Můžeme beze všech pochyb vidět, že si je Bůh v našem životě používá. Střesme se však toho podléhat jejich vlivu proti našemu svědomí a našemu poznání písma. Nenechme se jimi nikdy dotlačit do rohu ve chvíli, kdy se zjevně budou mýlit. Nikdy nečteme, že by Jakub takto jednal, ale byli to zjevně lidé z jeho okolí. Je tomu tak. Petr věděl, že couvá. Jo. Něco jiného je, když prostě vidíme ten vliv a následujeme ho skrze Ducha Svatého v písmu, to je v pořádku. Ale ve chvíli, kdy už víme, že tudy ne, a najednou máme strach toho bratra napomenout, jako udělal Pavel a říká, že se choval pokrytecky a napsal to do Bible. Petr to přijal a když napsal svoji epištolu, tak Pavla velice vysoce cení. Na skutečném božím služebníku poznáte, že přijme napomenutí. I když to napomenutí je úplně mimo, tak třeba sklapne, pak si to vyříká, ale jakmile po vás někdo vyletí, nebo kolem sebe udělá kontrolní mechanismus, že nedovolí, tak je to zle. Na závěr bych vám přečetl 3 verše z Bible. První Jozue 1:7. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. 2. Paralipomenon 34:2. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. Přísloví 4:27. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Každá cesta, i ta boží, má 2 škarpy. Já to často zdůrazňuji tohleto. Na 90% si myslím, že to platí. Jestliže jdete po cestě a vidíte jenom jednu škarpu, co to znamená? Že jste spadli do té druhé. Jestliže máte někde pocit, že na ta církvi pomůže jenom tohleto. Jenom když všichni budou kalvinisty, tak to bude skvělý. Jenom když všichni budou vesliány, jenom když všichni budou dokonalí, tam bude ono. Nebude. Každá cesta má 2 břehy. Každá teze v Bibli má často svoji antitezy, které můžete sjednotit jen v Duchu Svatém. I šedá barva se skládá z černých a bílých částeček. Uvidíte to v mikroskopu. Víte, kdy přestanete vidět nějakou barvu spektra, kdy nebudete vidět červenou? Pokud si pořídíte červené brýle, tak potom najednou to, co potřebujete vidět, neuvidíte. Já mám samozabarovací skla, mám 5 dioptrií. A vždycky, když si pořizuju nové brýle, tak si pořizuju takové zabarvení, které jsem předtím neměl. protože moje oko by se stalo barvoslepým, když bych se díval skrze jednu barvu. Proto je dobré nezavřít se do skupiny stejně smýšlejících lidí, číst stejné knížky. Je dobré trvat na svém krédu v každém případě. Je dobré nejít přímo daleko od svých kořenů, ale vědět, že můj pohled může být správný, ale pokud bude jediný, tak se stane herezí. Amen.